honek Larrabetzuko gaztetxeak 60 urte bete ditu. Euskal Herriko gaztetxe zarrena da Larrabetzukoa eta gaurkoan bi asanbladakide ditugu gurekin, Amets eta Katalin. Egunon.
Egunon.
Egunon. Bueno, ba, mila esker gurekin izateatik alabedin eta bueno, ba, pasako gara lehenengo galderara. Bueno, ez dakit. Jatorrietara ingo dugu apurrek buelta. Nola sortu zen hori bai, ze hasiera ikizauen, eta, bueno, ba, zelan zulatu zuten Larrabetzutarrek zirrikitu hori duela 60 urte?
Ba, esan dugun moduen duela 60 urte sortu zen hori bai, edo zabaldu zen zirrikitu hori, eta, ba, izan frankismo garaian, ez, diktadura baten pean, oso egoera itogarria zen, bueno, Larrabetzuko herrierentzako, baina bueno, Euskal Herri osoarentzako bai, garai oso gogorrak ziren eta Larrabetzuko gazteak bai, momentu baten bildu zirela eta ikusi zeuriela behar bat antolatzeko, elkartzeko, ekimenak aurrera eramateko, bebai apur bat erresistentzia txiki bat edo sortzeko egoera horretan, ez? Oso importantea izin zen adibidez Sabin Arana, Larrabetzutar bat, bere izin zela apur bat hasiera horretan egon zana topera ba, ideia hori edo helburu hori aurrera eroaten. Eta garai horretan, ba, garaiko elizako, bueno, garaiko apaitza, ba, nahiko progresan, abertzalea, euskaltzalea, eta orduen negoziazio batzun bitartez, ba, espazio hori, hori bai gaztetxea dana gaur egun, itxilakien herriko gaztei eta sortu zen elkarte bat, hori bai elkartea, apur bat binkuleta elizari, hasiera baten. O.A.R. zen, organizazion artistika rekreatiba. Eta zirla oientean sortzen da hori bai elkartea, ez? Eta hori baien bitartez, egiten dire badibidez alfabetatze ikastaroak, zinema, mendimartxak, ikastolen mugimenduaren inguruan ere ekimen nahiko potentak izango dire, nahiko esanguratuak izango direnak. Eta gero bai, importantea da, garai horretan ja diktaduraren kontra zeuden talde politiko ezberdinak ere azten direla biltzen hori baien. Orduan, hasieran nahiz eta gaur egungo forma ez dekon, bueno, hasieran ere markatzen dira oinarri batzuk edo nahi batzuk, ez? Erresistentzia modura eta espazio, bueno, azkatzaile modura, ez? Modu bat, ez? Euskera klaseak ematen dira bebai, euskal kulturaren inguruko, euskal dantza, kantzerkia, eta bar, bueno, gauza oso interesgarriak, ez?
Eta
hola nazten da pur bat.
Eta ze bilakaera eukideu gaztetxeak, nola joan daldatzen urteetan zehar hasiera horretatik hasita?
Bat ez be, bueno, lehenengo kontekstu hori apurtxu beta, hori bai elkarte moduen, deko lehenengo fase hau, nik uste bat ez be, kanpotik datozen komplikazioak emoten dut dira bilakaera bat, edo behintzet holan historiari jarraituz, edo zelan kontu edo eskuezen geuzen arabera ikusten dala, bueno, katek esan deuen moduen, dauz lehenengo bi irizpide politiko hauek, hasieratik dauzena, ikastorana, eta frankismoari aurretik dut ziren talde politiko ez derdinena, eta nik uste dut urteak pasala hirurogeita bostetik eurrera, markada bat eta erdi ostean, larogei garrena markada dutzen lanean, dau lehenengo, bueno, konfrontazio edo arazo reala. Esan daigun, lokala azten da eukiten olako infrastruktura krisi moduko bat, eta arduen eleitzak planteetan dugu lokal eritzu behar dala. Eltzen da olako bileran dibe, non esaten dakien gaztei gertik urte mar deurela, itxi behar dalako lokala, ia zauelako, bueno, baldintzatan edo, eta efektibamente eleitzak lortuten dugu. Ustea hori bai, eta arduan da horako pausa moduko bat bost urtekoa, gazteak urte merdirela. Ondino, bezindako ditu bez asamblada, baina bueno, elkartean da bizen gazteak urte merdirela hori baitik, eta jarraitu hain jarduna udaletzeko gela batean, bost urtez, eta momentu betean, da gorduen, pausa moduko, eta nik uste horrek bai, emotzen duela hainbat Bueno, hombre, bai da zanguratxu, Eliza gaz batera sortu zen elkarte bat, de repente, Elizan eskari betala eta grazia espazio barik, nik uste perregon behar direla, konstruktu egiten hainbat gogoeta, barne gogoetak, eta ikusten da momentu baten, ja ez dala sosteniblea, egotea lokal barik, eta zen dire, olako, bueno, banatzen dut ez, garbiketa eta konponketa beharrak, eta arduen, laro, eta zeilean, lortuten da, berri dozabaldute hori bai. Eta nik uste berriro zabaldutzen da momentu honetan, de repente, hartzen duela bigarren aro hau, bigarren personalidade hau, bai deko narreman gila, reivindikazio politikoagaz, musika beba izartzen da, de repente, jokuen, bastante forma potentean, eta ordena zen dire, de repente, pues, bueno, de hecho, horrek emongo ez bai, bastante arazo, gero, kontzertuen frekuentzia gazeta, baina, bueno, nik uste bai esan aldala, de repente eta kite baina gazteek lortzen duri ezabaltzea hori bai haien lanari esker, haien antolakuntzari esker, orduen de repente lehenengo aldiz bebai aldatzen da izena, eta ez da hori bai elkartea pasan da izetera hori bai gaztetxea, eta bueno, hor dauz como, bueno, laketa batzuko behamotzen dutxuna, gazte talde moduen beste autopertatxine bat, hori bai azkenen zabaldu horreia eurek, haien lanan bitarte, eta nik uste ter sortzen dala, bigarren personalidade hori, ja más o menos bai dala gaur eguneda heldu arte, bueno, bilakaera pausu importanteena edo, bat ez finkatzeko gaur egun dan, espazio autogestionatu, okupatu asambleario bat. Mm-hmm. Eiz?
Orduen, bueno, jatorriek deko ze Elizan, bai egero gazteen eskuetara pastan da, edo gazteek hartzen da hori gaztetxea, baina, bueno, Eliza esan arazo bakarra izen, ez? Udaletxean partetik bebai, hori bai erasotua izan da?
Bai, ametxek izan duen moduen, Eliza gazia larogei garren amarkadatik azten dira arazoak egoten. Egia da, beti jartzen dela aitzaki moduen infrastruktura, baina, bueno, gero aurrerago ikusiko da infrastruktura ez dela. Aitzaki bat dala, apur bat, ja kanporatzeko gazte jendea edifizio horretatik, ez? Eta gero, bueno, larogeta, egida larogeta bederatzien, ez larogeta emeretzien parkatu, Elizak obra batzuk egin zeuzen eta bere zabor guztie bota zeuen hori baiko teiaturek, zara ulertu behar da, hori baiko edifizioa dauela Elizari literalmente pegeta, oza, horma batek banatzen deuz. Orduen, Elizan obratako ondakin guztie joan ziren hori baiko teiature, horrek sortu zeuzen ito ginean diek, eta, bueno, humerade handie, putzuek, eta izen zen nahiko oztopo handie askotan ekimenak aurre eraman alizateko, eta horregon zen nahiko krisis. Baina jardunak aurrera jarraitu zuen alan dabe. Eta 2024ean jasartzen da udala garai horretan PNV-ko gobernuegaz tartean. Garai horretan, Elizak botaten dugu hor dago bat, berriro infrastruktura arazuen aitzakitean edifizioa botateko, eta udalak baimena emoten dugu, eta udalak oniritzi emoten dutzu Elizari hori egiteko. Orduen hori ja, azten da, bueno, udalak abizu bat emoten dutzi hori daiko asambladak ideei, ezateko, edo 10 egunetan obra batzuk egiten dira konpontzeko, edo botako da. Baina 10 egun baino harinau ikusten da, ja, udala eta Eliza badabizela euren tramitak egiten horretarako. Orduen ja jende azten apur bat elkartasuna antolatzen gelditzeko eraizte hori. Eta egia esan gu oso txiki ginen 2004ean ni oso txiki nintzen, baina gogoratzen az gurasoak, gure generazioko jendean gurasoak, herri osoa literalmente implikezala erresistentzia horretan, hasi ziren 24 orduko turnoak egiten, herriko jende pilo bat, hasi izan bebai ziklo mobilizatorio bat, hor, Montesan mobilizazio bat oso handi, inkluso kanpotik da etorri zala jentea gaztetxea babesten, eta lortu zan, desalojoa eta eraiztea gelditzea. Orduan, hori nik uste dut izan zala inflexio puntu oso handi bez, benetan egon zan arriskuen eraikin hori, eta lortu zan gelditzea, oza, demostre zan elkartasunan bitartez, eta herri osoaren babesan bitartez lortu zala hori gelditzea, eta eta babestea hori bai eta hori baiko asamblada. Egia da, aurrerago egon direla be bai problemak, obra bat egin behar izan zen, orain ez naz gogoratzen, baina 2010-ko amarringuruan, obra bat egin behar izan zen, nahiko handie eraikina ba, oso zaharra dalako, eta izun oso handi bat etorri zen Elizaren partetik. Claro, hor ikusten dugu ja, eraikinaren egoera zarra ez dela eskusa bat, ze gazteak hartu zeurinan erabakie obra bat egiteko eraikin hori ondo goteko, etorri zen salaketa bat, ezin dalako obrarik egin eraikin horretan edifizio historiko bat dalako, ez? Horren hor ikusten duzu, izan daiteke laitzaki bat edo bestea, baina benetan Elizari ez jakola interesetan sortzen dana, ez? Orduen, bueno, arazoak egon dire, baina 60 urte iraun deuz orain arte eta uste dut argi geratzen dela ez zergatik ez.
Bai, bueno, komentatu zuen arriskuan egondala hori bai, ba ez behin bakarrik eta erasoak oraindik, ez? Ba jasaten dozu ezela. Da, bueno, betidanik egon dira arriskuan gaztetxeak, baina egia da, bazken aldian, bai somatzen dela, areagotuz joan direla gaztetxen aurkako eraso eta desalojoak. Adibidez, ba, Durango dekogu adibide moduen, Portugaleten bebai Sastraka, Sestaun baita ere, eta, bueno, Estatu Espainiarrera bebai begire jarten bagara, ba daukagu oindela gitzi, ba, Atalaia ustu aurien. Ez dakit, nola ulertzen dozu erasoen goraka dau hori baitik?
A ber, argi dau, garailatak direla, guna autogestionatu entzako orokorrean, zukaipatu zuz adibidea, zara, beste mille, baina, bueno, egi da bezit dala, sorpresa bat. Ez, oza, boterean dauen klasean, ikez principaletariko bat, beti zengo da, jentean mobilizazioa, eta jentean, bueno, antolakuntza, oztopatea, edo zapustea, edo apurtzea, ez, eta hori, historikoki, eta inalda diafra, oza, como, olako rekorrit historiko bat, bakarrik ikusten zenbat formatotan aldeuen boteran dagoen jenteak moztu zeinan mobilizazioa, ez? En plan, dago adibide, bueno, ez dakit, pues, bai, desobedientzia, zibilan, sokatik tireka, zenbat regularizazioa egiten diren, edo zein motatako ekimenak penalizetako, adibidez, hain, bueno, azteetan urten da, ez da, aurrez egin proiektuen kontra indako mobilizazioa danatan lekaro zerriko bueno, izunak eta kartela zigorrak urten dira zehontan, en general, eta ikusten da gaztetxen kontrako eraso danak ulertu behar direla konteksto berdin honetan boterean dauen klaseak erramienta asko deko zelako jentean antolakuntzan kontra egiteko. Eta azkenan, mugimendu asamblari eta okupak dire antolakuntza tresna bastante potenteak, eta argi dago interes bat dauela, horren kontra bateko ez. Eta arduen, klaramente dire, supermomento, bueno, gogorrak, ze, bebai nik uste zartzen danean, bebai, kapa burokratiko bat, eta derrepente gana izan dara, como super hito garri, eh? Baina, nintzatu, bebai dauela punto bat, desgraziak lokalizetan dozuzenean, marko politiko batean, eta ulertzen dozunean, zer dauen guzti horren atzean, bebai, derrepente alda lain lektura bat, ez positiboa, señorizazio positiboa, baina behintzat bai, apurtxo bete esperantza garria hua, ulertuteko, segaitik da bizen, gu moduko espazioen kontra, eta horreko bai moten dutzu, garra edo indarra, ba, erantzuteko. Eta zago gehi, edo bebai, bueno, autopretezio nivel batean, eta barne irudi batean, ulertuteko bebai, jo, hainbeste indar eta hainbeste medio badabit jarten, holako espazioen kontra, esan nahi deu, espazio hauek direla balio garriek, gauzetarako, eta nik uste borrok asko tan iten dela lektura berdine. Hainbeste inkomodetan badeu, edo hainbeste medio jarte badire horren kontra, da, bide honean badilela. Hortu nik uste lektura hori egiten dugula.
Ba, nik zeuser gaitzaren, esango neuke, ametxek esan duen modure, ofensiba oso fuerte bat, gabizela biziten okupazioa kontra eta espazio autogestionatuen kontra, egia da bai gainera legez lagunduta datorrela ofensiba hau, oza, judizialki nahiko, bueno, ondorio represiboak ukiten da behiena, eta hori, ba, bueno, izen da, alda desmobilizazinorako eta desmotivazinorako arrazoi handi betez, oza, gazteak bebai sentiduteko, bueno, erronka itzel bat dala, egolako zozer aurrera eroatea ez. Aldi berean nik ustot, eta azpimarratzea ametik izan deguena, hori holan bada, da espazio hauek, kasu honetan gaztetxeak, direlako espazio oso importanteak eta arnazgune handi bet gazteak antolatzeko eta hori antolakuntza politikorako. Eta gaztetxeak emoten dutzila aterpea borroka askori. Orduen direla espazio batzuk benetan bueno, pues, oso ambizioso kalienak izen eta benetan lortu aldienak geuse asko edo izen aldienak lorten askoren aterpe. Orduen gube bai nahi dugu ospakizun moduen ulertu 60. urteurren hau, baina bai nahi dugu apur bat deiain salatzeko erasoaldi hau eta inguruko gaztetxe eta gazte asanbladak, inkluso gaztetxerik ez deki ezen gazte asanbladak bai motibetako eta apur bat deitzeko bueno, gaztetzen aldeko borroka horretara eta espazio hauen aldeko borroka horretara.
Bai, eta bat ez, hori txuk emantzunen klabe da superimportantea, oza, desmotivazio politikoa eta despolitizazioa dau en su máximo auge, eta nik uste tirurogei urte hauetaz kontea liren gauzeanak demostretan deuriela, ba, jentea antolatu dala, eta hainbat eraso egon arren hori behar urtean dala eurrera, eta beste dut egin espazio, bueno, abitu, zuk izan dozuna, zemat asamblada dauzan niretekin agaztetzerik, eta hor da, usta, direa gortzen asambladak, oza, Horkorrean bebai, ik eta historiko hau irurogei urtean alda izen bebai, como aliziente bat jenteak izateko barbitu, desmotivazioa, ez da bidea, oza, desmotivazioari antidotoa, eman aldotzo, akorretea zenbat mobida gondiren, eta zena urten diren aurrera geuzeek, da zante forma indartxu batean.
Ba, bueno, urte urrenera bueltauko gara, eta egitarauari buruz ide galtuko zuet. Ez dakit, zer prestatu duzu urrengo urterako, ez dakit aldaketarik egon da, edo 60. urte urrenagatik zerbait berezi edo prestatu duzu?
Ba, bai, egiezan ibili gara apurat bueltaka aber zerrein algenun urte urren honetarako, eta ja prentxaurrekoan bota gendu zen, bueno, aurreratu gendu zen ekimen batzuk, izango direnak hori blaituz asteburua, izango alapur bat hori baieri dediketako asteburu bat, ba, ekimen kultural, memoria ariketa eta barregaz. Gero eukiko dugu gaztegune bebai, aurten zaiatuko garena, ba, apur bat berezia egiten, hori bai egune bebai, izango dana ustaian, uste dut, eta gazteguna buztuen, parkatu zetela esan. Eta bai, apuntxo bat, 60. urte urrenan inguruen izango da urte honetako programazio osoa, alde batetik esan dugun moden memoria ariketa bat eiteko 60 urte hauetan gertatu diren gauza guzti horien, eta gaur egungo asamblada berri honeri bebai, arnaz apur bat emoteko ez, jende berri ezartu da, oin asamblada momentu polit baten dau, oso intergenerazionala dana, eta bebai nahi dut zegu horredi apur bat garrantzi emon.
Horrekordan oso urte polite, datera horretik.
Ba, adibiliko gara, ze, bueno, eta hurrengo galdera gazletute dau, komentatu duzu ezelan, ja, 2004 ez mobilizazio jendetzu hori egin zanean, jente horbildu zala kanpotik. Eta nik uste dut, hori bai, bihurtu dala referentea, eta ez dut uste danik jendeak dakielako dala Euskal Herriko gaztetxik zarrena, ez dut uste jendeak esan dut, bueno, guazen juergara gaztetxe zarrenera gaur. Osa, ez dakit, ez, hor dauela zozer atzean, ba, ez dakit, jentea erakartzen dauela, jentea oso urrunetik hurbiltzen da hori baiera, adibidez, ba, uste dut, okerrezpan hori badau anekdota bat, ba, gaztegun baten txosnak ustu zirela, eta esan egon ja SB emoteko jenteari. Orduen ez dakit, zelan bizi dozue fenomeno hau, ez dakit fenomeno deitu edo, zelan bizi dozue egoera hau erritik, asanbladatik,
A ber, nik uste batzutan emoten dugu apurbet arroputzek, ez? Ode, beti gauzelako ba oso arro gure gaztetxeataz eta baina ezke gira bebai, hainbeste urte egonda aktibo eta hainbeste gauza paseride hori baitik bebai herriegaz konexiño handie dekola, ez? Osa, erreko eragile asko antolatzen duriz gauzak hori baien, hori baiek antolatzen duz herrikoak diren ekimen asko bebai, ba, ezakiz, adibide batzuk motarren baina San Juanak, edo Gabonak, edo ezakizer, hori ba, baitik antolatzen dire herri oso antzako bebai, hori nik uste dut, konexiño handie dagoela eta horrek bebai, ba, ezakiz, gaitasun emoten dutzula, eraren baten gauza handiek antolatzeko, eta, ba, ezakit, gaitasun organizatibo handi emoten dutzu, eta bebai referentzia puntu bat, ez? Orduen nik uste dut, hortik bebai ulertzen dugula, ba, hori baien hainbeste gauza egin alizketea. Musikalki bai, bebai taldea zuko pasedire.
Bebai dau, oza, dau plano bat, dara purtsu bet, jentean kanpoko bueno, da buen bueno, zuketan dutuna, ez emaz jendeatorren jugar gantzen behar teatro bebek eragin moduen aportetan, eta nik uste bebai dala oso ona referentzialtasun hau, ez bakarrik ja hori bai moduen edo gaztetxe moduen baizik eta albi edatzen nebelako bebai, Euskal Herriko bezain begaztetxe gaz eta bezain bat espazio eto gestionatu gaz, alizita sortu komo zubiek, ez, eta azkenan bebai alde auki batzutan irudipina gaztetxeak direla, erri espezifikotako rekorrido itxiak, ez edo gaztetxe bat dauela, como bere herrien eukiteko espazio hori, non emongo dutun eskaintza kultural eta politikoa, baina justamente nik uste dut bai, bueno, ez dakit, igual da, adibide txarra da bat, baina aiegetan datu mila mesu, beste mila asamblatatik, gazik imen azkartzen, edo zer gauze proposatzen, iten dugu turnoak, beste asamblada batzuetan aiegiteko gure gaztegunan turnoak, ez dakit, bebai nik uste dut referentzialtasun hori edo, ez bakarrik dute gure betiko autobombotik, porque nos encanta, eta gau superar privaitaz, baina edo emotuzko perspektiba bat, bueno, pues, gaztetxe zare bat, bebai albideratzen deguela, eta nik uste dut orokorrean dala supositibo, bai, gaztetxeak dekienan haien erritik aratago beste rekorrido bat. Eta sobre todo zaretze rekorrido bat danean, no?
Bai, ba, bueno, ba, nik uste dute, ez dakit, ja, zibak ustari lapentzutan irurogeta margarren urte horrenan zingo dozuen, eta, bueno, eta nik hemen jarraitzen badot ingotzut elkarrezketa. Ba, bueno, hori, eskerrik asko, eta ametzeta Katalin, gugazi egotearen aladedin.
Zuri,
eta, bueno, eta adibiliko gara, ber, hori baietik ze plan gintzataraten duzuen, ze programazio modan 2025 honetarako urte berezi hori baientzako eta larrabetundako eta inguruko herri guztientzako. Orduen ba hori, mila esker eta ondo izan.
Ederto, eskerrik asko.
Agur.
Agur.